საგამოს ეთერს განაგრძობს ინტერაქტიული დიალოგი. მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს ამიერიდან ია ანთაძე შეარჩევს. სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება ექნება ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე თავისუფლება.org. ია ანთაძის ბლოგზე და სოციალურ ქსელებში ყოველი კვირის ბოლოს გამოქვეყნდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ იქნება მომავალი კვირის სტუმარი. ამ შესავლის შემდეგ კი გეტყვით, რომ დღეს ინტერაქტივის სტუმრად მოწვეულია მედია მკვლევარი, ჟურნალისტიკის დოქტორი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ლაურა კუტუბიძე. სავა უმშვიდობისა, ია, მივესალმები ქალბატონ ლაურას, სიტყვას გადმოგცემ თქვენ და 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტონ ლაურა, პირველი კითხვა ასე ჟღერს: როგორ შეიძლება დაიძლიოს ის უარყოფითი ეფექტი, რასაც სატელევიზიო პროპაგანდა ახდენს ადამიანების ცნობიერებაზე და შესაბამისად პოლიტიკური პროცესის განვითარებაზე?
პირველ რიგში მეც მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, გმადლობთ, გუცფელი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. დავიწყებდი იმით, რომ ერთი შეხედვით პარადოქსულია, მაგრამ მედიის ზეობის ეპოქაში, როცა მასობრივი კომუნიკაცია განვითარების ესეთ ფართო შესაძლებლობებს იძენს და მასმედია ესეთი ყოვლის მომცველი და ყოვლის შემძლე გვგონია, სინამდვილეში უკვე მასმედიის გავლენა, როგორც თეორეტიკოსები ამბობენ და შესაბამისი კვლევებიც ადასტურებს, აღარ არის აღარც ყოვლის შემძლე და აღარც ყოვლის მომცველი. ანუ აქედან გამომდინარე, პროპაგანდაც, გინც სატელევიზიო, გინც მედიის სხვა საშუალებით წარმოებული, ვეღარ იქნება ყოვლის შემძლე და ყოვლის მომცველი, როგორც ის თუნდა ნაკლების შესაძლებლობების ვითარებაში იყო რამდენიმე ათეული წლის წინათ. იმიტომ რომ პროპაგანდა ყოვლის შემძლეა მაშინ, როცა იგი არის სწორხაზოვანი, ცალმხრივი პროცესი და მას არ აქვს უკუ კავშირი. თანამედროვე კომუნიკაციური სივრცე ინტერაქციის მეშვეობით უკვე ამ მასობრიობას საფრთხეს უქმნის, პასუხობს იმით, რომ დემასიფიკაცია ხდება, ანუ მას განმასობრიობა, ვეღარ ვამბობ ისეთ რთული სიტყვა, ესეც ერთ-ერთი მომდევნო კითხვის პასუხი, რომ ქართულად ტერმინებიც არ აგვაქვს ადეკვატური და ძნელია სალაპარაკო ენაზე ყველაფერი ამის გადმოცემა. თუნდაც იგივე ბლოგოსფეროს მეშვეობით, სადაც მომხმარებელი უკვე თავად არის ავტორი და რომელსაც თუნდაც ათასობით მომხმარებელი ყავს, ისე როგორც თუნდაც რადიო თავისუფლების ბლოგს, იანეთს და სხვებსაც, ეს არის პასუხი იმ პროპაგანდისა, რომელიც თუნდა ტელესივრციდან მოედინება, როცა იგი არის პროპაგანდა და არა მედიის ძირეული ფუნქციის შესრულება. და ეს ჩვენი ქმედება, აი ამ უკუქმედება უფრო სწორად მედიაზე, იმდენად იქნება ეფექტური, რამდენადაც ჩვენ ამ ჩვენი მონიჭებული უფლების მართვას შევძლებთ, რამდენად ჯანსაღად გამოვიყენებთ ამ სივრცეს. რა თქმა უნდა, უსაზღრო შესაძლებლობები არც ერთ მხარეს არ აქვს, არც მედიას და არც ახალ მედიას, თუნდა იგივე ბლოგინგს, მაგრამ გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ერთ და მეორე შემთხვევაშიც ეს არის იგივე მართლა, როგორც აბლაბუდა, ობობის აბლაბუდა, სადაც ნებისმიერი შეხება მთელ სხეულზე ვრცელდება და შესაბამისად ჯანსაღირხევაც და მანიპულაციის საშუალებაც არ არის გამორიცხული და ორივე არის თანაბარი.
ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის. მეორე შეკითხვაც რაღაცნაირად არის კავშირში ალბათ თქვენს პასუხთან. როგორ ფიქრობთ, მოდელირებული ქრონიკის გავლენა უკვე ამოწურულია თუ კიდევ გრძელდება რაიმე ფორმით? ეს არის სწორედ კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მაინც სატელევიზიო მედიიდან წამოსულ პროპაგანდას რა ძალა
აქვს. რა თქმა უნდა, ასეთივე შემთხვევები, როგორიც იყო ჩვენი მოდელირებული ქრონიკა, მასობრივი ზემოქმედების მაგალითებად არის ანთოლოგიურ მაგალითებად შეტანილი სახელმძღვანელოებში და შესაძლოა ამ მაგალითებს ოდესმე ჩვენი ქრონიკაც მიემატოს. მაგრამ აი პირველი კითხვა უნდა გავაგრძელოს სწორედ, რომ მედიის ზემოქმედება საზოგადოებაზე, მათ შორის სატელევიზიო მედიისაც, განისაზღვრება უკვე არა იმის მიხედვით, რომ ის არის მასობრივი, არამედ ეს არის უკვე დიფერენცირებული, ანუ სხვადასხვა რად მოქმედებს ნებისმიერი გადაცემა, გინდ მოდელირებული ქრონიკა და გინდ პანიკაც კი აუდიტორიის სხვადასხვა წევრზე. იმის მიხედვით, რამდენად აქვს მას კრიტიკული აღქმა, როგორია მისი ფსიქიკა, შემზადება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პროფესიული პასუხი რო გავცეთ, პასუხისმგებლობა რომ ავიღო ამ პასუხზე, მაშინ ეს ისევე უნდა იყოს შესწავლილი, ან მომავალში უნდა შეისწავლოს ვიღაცამ ისევე, როგორც თქვა ამერიკელმა ფსიქოლოგმა, სოციალური ფსიქოლოგი იყო, ქანთრილი, შეისწავლა თავის დროზე უელსის სამყაროთა ომის ზეგავლენა, აუდიტორიაზე, მის კონკრეტულ წევრებზე და შედეგი იყო ის, რომ სწორედ თუნდა ის კატეგორია, რომელიც მას შეისწავლა ჩაღმოებული ინტერვიუების მეშვეობით, აღმოჩნდა სულ სხვადასხვა გვარი. ზოგში იყო ეს გავლენა ძალიან ღრმა, ზოგი რეაგირებდა იმის მიხედვით, რა წინასწარი განწყობა ჰქონდა მას ამოვლენების მიმართ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რა ზეგავ, რა ფორმატშია ეს მოწოდებული. აი სწორედ ის, რომ ეს იყო მოწოდებული ახალი ამბების ფორმატში, მისი ზეგავლენა, მე ვფიქრობ, შესწავლის გარეშეც უნდა ვივარაუდოთ, რომ იყო ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ სწორედ ახალი ამბების ინფორმაციის ზეგავლენა არის ძალიან დიდი. როგორც ბოდრიარი წერს რეკლამას და მასმედიასაც, ერთი და იგივე ეფექტი აქვს. ეს არის თოვლის პაპის ეფექტი. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თოვლის პაპა არ არსებობს, მაგრამ არათუ ბავშვებს დიდებსაც კი გვინდა ხანდახან, რომ ვიღაცა იყოს ჩვენზე ისევე მზრუნველი, როგორიც არის თოვლის პაპა. გჯეროდეს, რომ ეს საჩუქარი, ან ვიღაცამ თოვლის პაპის როლში მოგვიტანს ამ საჩუქარს. ანუ ეს არის ჩვენი რწმენა, რეგრესია, ანუ ის მზრუნველობის განწყობა, რაც ჩადებულია რეკლამაშიც და მედიაშიც, რომ ვიღაცა ზრუნავს ჩვენს ინფორმირებულობაზე. ინფორმირებულობა კიდევ განსაზღვრავს ჩვენს უსაფრთხოებას. ასე რომ როგორიც გინდა მანიპულირებული იყოს ეს ინფორმაცია და ესე ჩემი მოგონილი არ არის, ყველა მეცით უკვე რომ ინფორმაცია თანამედროვე ეპოქაში ის არის არა მხოლოდ ამბები, ფაქტები, არამედ ნაირგვარი ინტერპრეტაცია და თითოეული ჩვენგანი ქმნის იმ მოდელს, იმ აღქმის მიხედვით, როგორც ჩვენს შინაგან მზაობა შეესაბამებას, რომ ჩვენ ამ მოდელებს იმდენს ვქმნით და ვაწყობთ გონებაში, როგორცაც ალბათ კომბლებს და
გასაგებია ჩვენზე. ესე იგი, ზოგჯერ ის, რაც იქმნება ადამიანში შფოთის მოსახსნელად, შეიძლება პირიქით შფოთის დამნერგავი გამოდგეს, ხო?
როგორც
მაგალითი შეგვიძლია მშელოდ. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: არსებობს თუ არა საყოველთაოდ აღიარებული სტანდარტი ქართულ ჟურნალისტიკაში და თუ არსებობს, და ადგინა იგი?
სტანდარტი იმდენი არსებობს, რომ 10 წუთში ალბათ ჩამოთვლასაც ვერ მოვასწრებთ. არა მხოლოდ ეთიკის კოდექსებს გულისხმობ საერთაშორისო თუ ევროპულ სტანდარტებს, თუ იგივე ქართულ სტანდარტებს, ან ჟურნალისტიკის და მედიის მარეგულირებელ დოკუმენტებს. ამიტომ მხოლოდ ორ დოკუმენტზე შევაჩერებ ყურადღებას, რომლის ნახვა თუნდა მაუწყებლის ვებგვერდის მეშვეობით ადვილად შეუძლია დაინტერესებულ მსმენელს. თუნდა იგივე ქრონიკასთან დაკავშირებით, აი პირველ რიგში მახსენდება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ერთი მხრივ, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე განთავსებული და მართალი ეგ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, მაგრამ კარგად გამოხატავს, ასე ქვია, კიდეს პროფესიული სტანდარტები და ეთიკის პრინციპები, და მეორე მხრივ ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის მიერ შემუშავებული მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომლის გადათვალიერებაც არის პირდაპირ პასუხი იმაზე, როგორი უნდა იყოს მედიის სტანდარტები, რა ევალებათ ელემენტარულად მედიის წარმომადგენლებს, მათ შორის ტელემედიის, და რამდენად ჯდებოდა ეს თუნდა მოდელირებული ქრონიკა ამ ელემენტარული ქცევის სტანდარტებში. სტანდარტები არსებობს, მაგრამ ისევე როგორც სხვა კანონები ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც შეიძლება იყოს ავსებით თანამედროვე და ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, ჩვენი მზაობა ამ სტანდარტების შესასრულებლად არის გაცილებით ნაკლები. და ბოლო-ბოლო ჩვენი მედიაც შეიძლება სხვა კითხვებსაც მიესადაგებოდეს ეს პასუხი და წინასწარ ვიტყვი, რომ ბოლო-ბოლო ჩვენი მედია არის მხოლოდ 19 წლის. ეს არის ძალიან ცოტა. რახან ქცევის სტანდარტი ვახსენეთ იგივე ამერიკულ მედიაში, ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაში, ეს ძალიან პოპულარული ანთოლოგიური მაგალითია და ბოდიშს ვიხდი მათ წინაშე, ვინც ეს მაგალითი მშვენივრად იცის, ჟურნალისტიკის სტუდენტების ჩათვლით 40 წელი მოქმედებდა მაუწყებლის ერთგვარი კოდექსი ასევე, რომელსაც დოქტრინა ერქვა წონასწორობის და რომელსაც ბოლოს მახჩობელაც კი შეარქვეს ტელევიზიის, მაგრამ სანამ გაუქმ მდებოდა მან ეს სტანდარტები დანერგა და უკვე ყოველგვარი კანონის გარეშეც მოქმედებს. ალბათ ოდესმე ჩვენთანაც ასე მოხდება და ეს სტანდარტები ქაღალდიდან უკვე გადმოვა ჟურნალისტური ქცევის ნორმაში და ჩვენ საზოგადოებასაც გვეცოდინება, რა სტანდარტებით უნდა მოვთხოვოთ ჟურნალისტებს და თუნდა როგორ უნდა დავიცვათ თავი მათგან სამართლებრივი ნორმებით.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მეოთხე შეკითხვა და ბევრი დრო აღარ გრჩება, მოკლე პასუხი ალბათ. ახალბედა დამწყებ ჟურნალისტებს დღევანდელ ქართულ ჟურნალისტიკაში დამკვიდრებული ვითარება იოლი კომპრომისული და კორუმპირებული არჩევანისკენ უბიძგებს. როგორია ამ რეალობისადმი თქვენი დამოკიდებულება და პროგნოზიო? საკმაოდ რთული
შეკითხვა. რთული შეკითხვა, მაგრამ ეს როლი განისაცემა
საქმეს ესეც ართულებს. ალბათ ლაურა, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ნახევარი წუთი თუ შეიძლება და უნდა დაგემშვიდობოთ.
ანუ ჟურნალისტიკა უკვე და მედია აღარ არის იმ აქტორის როლში, როგორც ის თუნდა იყო ვარდების რევოლუციამდე, ის აღარ არის ავანსცენაზე, პოდიუმზე გულისხმობ არამხოლოდ მასმედიას, და იგი არ არის ბიზნესი, როგორადაც უნდა იყოს მედიაც ბიზნესის ერთ-ერთი სახე. ანუ როცა ეს ბიზნესი იქცევა ისეთივე ჯანსაღთა კონკურენტონარიან ბიზნესად, მაშინ იგი თავისთავად სხვა ფაქტორები რომ არა განდევნის არანიდან, სწორედ ამ არაპროფესიონალიზმს და
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ქალბატონ ლაურას. მე შევახსენებ რადიოს მაილებს, რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ჟურნალისტიკის დოქტორი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ლაურა კუტუბიძე. თბილისში მას შეკითხვებს უსვამდა ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს ამიერიდან თავად ია ანთაძე არჩევს. სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება კი თქვენ გექნებათ, ვინც შეტყობინებას გამოგზავნეთ ნომერზე 1515 ან მოგწერს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.org. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.